Pēdējo divu nedēļu laikā mēs esam saņēmuši informāciju no ģimenes ārstiem par 3 gadījumiem par pacientiem, kuri vērsuši uz ģimenes ārstu praksēs, kuriem noteikti gripa klīniski. Mums arī ir laboratoriski apstiprinātie gadījumi kopš sezonas sākuma, tie nav daudz. Līdz ar to mēs varam teikt, ka šobrīd ir gripas izplatība ir zema joprojām Latvijā, līdzīgi arī citur Eiropā. Taču tie ir pirmie gadījumi, kas jau vietējās izplatības. Tas nozīmē, ka no gripa mūs aktivizējas. Kas arī īstenībā ir raksturīgs šim laika periodam. Parasti jau arī tā intensitāte pieaug ļoti pakāpeniski vairāku nedēļu laikā. Tādēļ arī es gribētu arī pateikt, ka šobrīd vēl nav nokavēta vakcinācija tiem cilvēkiem, kuri ir nolēmuši veikt vakcināciju pret gripu. Un tas būtu ļoti svarīgi īpaši riska grupas pacientiem, par kuriem mēs vienmēr atgādinām, ka tie ir cilvēki ar hroniskām saslimšanām, cilvēki vecāki par 65 gadiem, kā arī riska grupas, arī ir grūtnieces un mazi bērni.